Takk Jesus at du til stede. Takk at vi tilber ikke døde bygninger, døde statuer eller døde guder, men en Gud som lever og som her og som oppstått. En som en Gud med en stemme, et ansikt og et navn. Ikke en ukjent Gud, ikke bare en figur i skyene, men en Gud som ble kjent, som gjorde seg kjent ved å komme til jord og bli menneske og vise hvem han var. Takk Gud for at vi kan kjenne deg, en levende Gud. Takk for denne formiddagen, at ditt ord levende, uansett hva slags situasjon eller uansett hva slags årsak mennesker kommet hit i dag. Om de kommet til desperation, eller de kommet av vane og tradisjon, eller de kom fordi ektefellen tvang dem, så ber jeg i Jesu navn om at denne søndagen skal bli til oppbyggelse for alle, og alle sammen sa amen. Vær så god, sitt. Det som har blitt tvunget med kan bli stående. Nei, da, vi skal ikke ta en ny. Det var en gripende konkurranse forresten. Det så bra, ass. Dere vil liksom leve opp til ryktene og begynne. Altså, det liksom konkurranse og premieutdeling, og det sprøstekt løk, og man skryter av hvor billig det var. Det liksom, det nesten som man ikke tror det, men det hør her, hvor mange i dette rommet kaller Philadelphia Ålesund sin hjemmekirke? Kan jeg bare spørre? Gratulerer. Dere heldige. Dere veldig privilegiert for en herlig, herlig menighet dere har. For en atmosfære, for en frihet i huset. En nydelig frihet, og så har dere jo, dere har vunnet liksom det internasjonale pastorlotteriet da, ved å ha Vidar og Jorunn Gode som deres pastorer. Makan, det mulig? Det som å vinne det som tilsvarer Eurojackpot i pastortrekningen, så fikk dere dem. Men dere har veldig mange andre gode medspillere også. Et utrolig sterkt team. Det derfor jeg dessverre tror at Manchester City kommer til å stikke av med titlen i Premier League. Dessverre. Jo, men altså, det ingen som heier på Manchester City. Det ikke jeg visst om. Men det som grunnen til at de tar seieren, fordi at det på grunn av bredden i stallen, skjønner du. Ja, jeg håper Arsenal vinner i dag, men jeg tror ikke det, altså. For de har en sånn bredd i stallen som gjør at om en ute, så har de bare, de kunne stille to første rekker. Og litt sånn det med den menigheten her. Dere har en bredd i stallen som råsterk. Dere har Cornelia, du vet, det her ikke noe sånn, så sier Herren, dette Thomas Åleskjærs ord, men du er kirkens Kevin De Bruyne. Hvem er Kevin De Bruyne, sier du? Han en profet fra Belgia, som vet nøyaktig hvor han står, han som har tenkt å putte ballen i mål. Og Kevin De Bruyne serverer presise lissepasninger til den personen. Så det ikke alltid når du leser resumé at De Bruyne skårte målene. Men hvis du ser litt bak det, så vil du si at han var med og forårsaket veldig mange av målene. Cornelia, det ikke alltid du nødvendigvis står forrest og skårer, men du forårsaker veldig mange av skåringene i denne kirken. Vet du det? Jeg har faktisk satt opp en hel første elver. Så har vi Martin Ødegaard. Neida, jeg har ikke det. Vi må videre i andakten her. Men vi kunne tatt hele rekken av et herlig team, Børre, og hele gjengen og alle som skummelt å begynne å nevne navn. Men dere heldige. Ok, Jesus lever. Det utgangspunktet vårt. Og jeg skal ha en tale til deg som jeg håper vil oppbygge og inspirere og kanskje til og med provosere litt. Men vårt utgangspunkt at vi tror på en Gud som både lever og som god. Det liksom de to forutsetningene for å kunne ha en relasjon med Gud. Hvis du tror at Gud finnes, men at han ikke god, da vil du alltid føle avstand og frykt. Hvis du tenker at hvis det en Gud, han sikkert god, men jeg vet ikke om han der, så vil du også føle en usikkerhet og en distanse. Men hvis du vet at han god, og at han til, da har du utgangspunktet for en relasjon. Hvis du kom i dag og ikke helt vet hva du tror på, eller vet hvor du står i forhold til tro, vi skal nok finne ut av det, men du kan i hvert fall starte der. Tror jeg at han til? Og i så fall han god. Det utgangspunktet. Så, før jeg leser bibeltekst, så skal jeg bare ha en kort innledning. I livet, samme hvor gammel du eller hva du jobber med, om du har jobbet på et sted i 55 år, eller i kortere tid, så det sånn at livet fylt av spenningen mellom behov og ressurser. Det du trenger og det du har. Og det kan du si, ja, men ikke det liksom voksen ting? Nei, det gjelder ungdommer også. Det du trenger, det du har lyst på, det noe annet enn det du trenger, men det noe så. Det man trenger og det man har. Det kan være at jeg har et skoleprosjekt, og det kan være at jeg trenger ideer til et skoleprosjekt. Det kan være tre måter som mine ressurser møter mine behov. Det kan være at jeg enten ikke har nok, eller jeg har akkurat nok, eller jeg har mer enn nok. Veldig, veldig dypt så langt. Jeg ser du helt struck her, og det ikke et tørt øye i salen. Ikke sant? Du kan ha ideer, og så kan du tenke, jeg har ikke nok ideer. Da det det samme som utilstrekkelighet eller mangel. Du har ikke nok. Hvis du har akkurat nok ideer, eller la oss si strømregning, det kan være at du ikke har nok til å betale strømregning, eller du har akkurat nok, da har du tilstrekkelig. Det liksom akkurat så det holder. Men så kan det være at du har mer enn nok. Du har flere ideer enn du trenger. Og i så fall det et ord for det, og det heter overflod. Og jeg skal ta utgangspunkt litt grann i dette ordet overflod. Fordi uansett hva det gjelder, om du har behov, det kan gjelde glede. Hvordan står det til med gleden i livet? Du kan si, nei, jeg har akkurat nå så det mangel på glede. Det ikke nok. Eller kanskje du sier, jo Thomas, det går, det humper og går, jeg tror jeg har akkurat nok. Eller så kan det være, jeg skal ikke peke dere ut, men jeg vet hvem dere kan være noen som sier, Thomas, jeg tror jeg har mer enn nok. Jeg har mer glede enn jeg trenger til utfordringen jeg møter. Det kalles overflod. Det kan du se på alle livets områder. Du kan bare putte inn hva som helst i de variablene. Ideer, ressurser, penger, glede, verdier, fred. Alt det som du behøver, det en spenning mellom det jeg trenger og det jeg har. Her kommer min påstand før vi leser Bibelen her. Min påstand som kanskje kan inspirere noen, kan hende at den provoserende også. Men dette det som jeg skal ta utgangspunkt i, for i går snakket vi om troen gjennom prøvelser, gjennom det som heter fristelser, gjennom der hvor troen blir presset. I dag skal vi si noe om troen gjennom overflod og mangel. Og her min påstand. Gud en Gud av overflod. Og du tenker, Thomas, vel, det har ikke jeg opplevd. Det ikke det jeg føler akkurat nå. Nei, men vi skal starte denne andakten med å bare ta utgangspunkt i hvem Gud For det i hans natur at han, når han, du vet, det finnes mange tilnavn og attributter til Gud. Han Jehova Shalom, altså Gud din fred. Og så han Jehova Jireh, altså Gud satte aldri navnet på seg selv at han Gud ikke nok. Eller Gud akkurat nok. Nei, Gud satte navnet, jeg Gud mer enn nok. Det en overflod i Guds natur. La oss snakke litt om hva det betyr. 2. Korinterbrev 9,8, så står det, Gud mektig til å la all nåde komme til dere i, skal vi si ordet, til dere i, så dere alltid og i alle forhold kan ha nok av alt som trengs, og kan ha overflod til all god gjerning. Det nesten så jeg ikke tør lese bibelverset. Det står, Gud mektig til å la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle forhold kan ha nok av alt som trengs, og ha overflod til all god gjerning. Hør her, overflod, vi må forstå hva ordet betyr, for overflod ikke det samme som rikdom. Vet ordet rikdom, det betyr bare at man har mye. Hvis man sier at du rik på noe, og man tenker gjerne på økonomi, da, men hvis du rik, så betyr det er noe i det ordet som antyder at du har mye, men det sier jo ingenting om behovet. Jeg har noen som man kan si, altså venner, som man kan si at sett utenfra, kan man sikkert si de rike. Men jeg vet også noe om hva behovet deres Og man kan si at ja, de rike, men jeg vet ikke om de lever i overflod, for det alltid utilstrekkelig. Det aldri nok. Ikke sant? Så overflod, det betyr ikke en gang nødvendigvis så veldig mye. Når vi i dag snakker om at du kan leve i overflod, betyr ikke det at du rik. Men det betyr at det finnes et løfte i Gud om å leve et liv med mer enn nok. Jeg vet om flere som rike, men de har ikke mer enn nok. De har mindre enn de skulle ønske. Hør her, Bibelen, den lover, hva skal jeg si, og det budskapet jeg har I dag, handler ikke på noen måte om at Bibelen lover mennesker å bli rike. Faktisk ordet rikdom I Bibelen, det ofte knyttet, enten vi liker det eller ikke, når det står ordet rikdom, så det ofte knyttet med en viss. Altså det ikke at det forbudt, men en viss formaning. Liksom, pass på rikdom. Men ordet overflod aldri knyttet til en advarsel. Det alltid knyttet til løfte eller Guds natur. Gud en Gud. Gud lover ikke meg å bli rik, men det finnes et liv I Gud der det faktisk finnes en mer enn nok dimensjon av å gå med ham. Jeg vet at det gjelder selvfølgelig ikke penger bare, det gjelder kreativitet, kompetanse, styrke. Det helt sikkert I dag noe du behøver styrke for. Kanskje du trenger styrke til å være forelder. Og noen sitter og tenker, å ja, kjære Jesus. Du kjenner, jeg har ikke nok styrke til å være forelder. Jeg har akkurat nok styrke. Eller mer enn nok. Kanskje noen, bare det å komme på gudstjeneste, første påskedag, klokka 11.30, bare det tidlig nok, til at du kan si, kanskje noen kom I dag, jeg hilste på noen av dere I morges, og jeg merket at du hadde mer enn nok styrke til å være på gudstjeneste I dag. 10 ville hester kunne ikke holde deg borte fra Philadelphia og Ålesund denne formiddagen. Så det andre som her, og du kom hit med akkurat nok styrke. Du tenkte, jeg vil, jeg vet ikke om jeg orker, jeg skal prøve, jeg fikk det til, jeg har akkurat nok. Så det noen som her, på tross av at du stod opp I dag og visste at egentlig har jeg ikke nok styrke til å være her, eller mot, eller overskudd til å møte mennesker, og så videre. Uansett hvor du befinner deg, enten på det området eller andre områder, så skal jeg inspirere slash provosere deg I starten og fortelle deg om at vi har en levende Gud, og han en Gud som I sin natur mer enn nok, og det finnes en sesong og en tid I din vandring med Gud, der du skal få oppleve og fryde deg og glede deg I at Gud mer enn nok. Selv om du akkurat nå kjenner, det ikke nok, det langt fra nok, ja da, men Gud den samme. Gud forandrer seg ikke, og vi kan ikke endre vår teologi med liksom hvilken livsfase jeg går gjennom. Faktisk det sånn ordet overflod, det et bra ord, for det en liksom bevegelse til ordet overflod. Ordet rikdom, og jeg liker, det bare, jeg mener ikke å være filosofisk på morgenen her, det bare at jeg liker, jeg synes ord fascinerende. Og ordet rikdom, det noe litt sånn statisk med det. Det antyder noe som står stille. Jeg har rikdom lagret. Overflod står ikke stille. Ordet antyder at det en bevegelse I det. Det noe som renner, det noe som flyter. Ordet overflod har en generøsitet knyttet til det. Det noe som kommer inn I mitt liv, men det også noe som kommer ut. Jeg får kanskje styrke, fred, glede fra himlen, men jeg kjenner når jeg blir styrket, så det også noe som jeg behøver å gi videre. Det finnes en overflod og en gjennomstrømning. En rikdom betyr bare at jeg lagrer mye, men overflod bevegelse. Hør her bare sånn for å banke din at dette ikke noe Thomas finner på. Dette sunn bibelsk lære. Det står I Efeserbrevet 3:20. Han, altså Gud, som I stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår. Der har du Gud. Du ber om noe, og han gjør mer enn det du ba om eller forstod. Salme 23 sier, mitt beger flyter over. Johannes 1:16 sier, av hans fylde har vi fått, og det nåde over nåde. Hvis du kom hit I dag med en del ting I bagasjen, kanskje ting du angrer på, litt skam, litt skyld, litt fordømmelse, eller kanskje ikke engang fordømmelse, bare du tenker, ja, jeg vet ikke om jeg passer inn på det stedet her, alle så snille og rene og løfter sine hender, mens jeg har mitt groms I bagasjen. Vet du hva, når det kommer til nåde, så det ikke sånn at Guds nåde ikke helt nok for dine mange synder, eller Guds nåde akkurat nok, så den akkurat tilgir deg nøyaktig det du har gjort. Nei, når Gud skulle utøse sin nåde, så sier han, det nåde over nåde. Det mer enn nok for samtlige av hvert menneske sine synder. Det I hans natur. Og jeg vet at det kan være litt provoserende å høre disse ordene, spesielt I visse faser av livet, men vi nødt til å forstå hvordan Gud bli kjent med han. Når Jesus mater 5000 I ørkenen, ikke sant? Og så har de 5 brød og 2 fisk, Og så gjør Jesus selvfølgelig dette miraklet som sørger for at alle menneskene blir matet. Men så det en 12 kurver til overs. Hvorfor? Tenk, Jesus, du må jo tenke på matsvinn. Det 12 kurver til overs. Jeg synes bare det fascinerende. Hadde jeg vært messias, det skulle være himla glad jeg ikke hadde jeg skulle gjort et mirakel og mettet 5000, så hadde jeg hatt nok mat i 5000. Men når Jesus gjør noe, så det nesten på gjørs at det en del til overs. Hvorfor det? Jo, han kan ikke noe for det. Det i hans natur. Han en Gud som mer enn nok. Det bare å se på universet. Må det være så himla mange galakser da? Kunne ikke vært litt mer økonomisk når han skapte universet? Men det faktisk, hvis du synes dette, hvis det provoserende å høre at Gud mer enn nok, det bare å ta en titt opp på himmelen, så skjønner du, det flere stjerner enn jeg trenger. Det flere enn jeg kan telle. Det flere galakser og melkeveier enn forskerne behøver. De har nok å finne ut av. Men Gud, alt han gjør, det i hans avtrykk. Overflod en del av hans natur. Når han gjør dette fiskemiraklet, og Peter, de hadde fisket hele natten og får ingenting, og så kommer Jesus og sier, prøv å fisk på den andre siden. Og så det typisk at da det ikke bare at da får de akkurat nok fangst. De får så mye fisk at båten holder på å synke på grunn av tyngden. Tenk deg, det mye krabber det videre. Det mer enn nok krabber i fjorden. Du vet, det har hendt mange ganger. Hvis du var her i går, så vet du at jeg kan dele noe om det og stå gjennom prøvelser og bønnesvarene uteblir. Om man et spørsmålstegn og lurer på Gud, når har du tenkt å stille opp? Men i dag står jeg også her og vitner for deg at det mer enn en gang at jeg har bedt Gud og opplevd at det så tydelig Guds avtrykk med at han ga meg langt utover det jeg ba om eller forstod. Han gjorde mer enn det jeg spurte om. Jeg lærte jo det her egentlig når jeg var liten, ja. Og når jeg var 5 år gammel, så var det sånn at min mamma og pappa, de dro til USA for å gå på bibelskole. Og hva skal jeg si, det var en veldig spesiell atmosfære det året. Det liksom, for meg det litt spesielt, for det det tidligste jeg kan huske fra livet, ikke sant? Han som har jobbet på et sted 55 år siden han var 4 måneder, han kan huske lenge. Men du vet, det liksom det året det tidligste jeg husker. Jeg husker veldig godt den atmosfæren, fordi vår familie tok et stort, stort steg i tro. Mamma og pappa hadde ikke råd til å dra med seg 3 unger ut i det ukjente for å bo et år i USA, men de gjorde det på et kall fra Gud, og de gjorde det i tillit til Gud, og vi barna hang med selvsagt. Men jeg husker at mamma og pappa kranglet, diskuterte, som det heter, på voksenspråket, om økonomi på et tidspunkt. For det var et tøft år for dem, hvor de virkelig måtte leve på tro fra måned til måned. Og jeg husker mamma og pappa, du vet, pappa med sin vanlige ro, det som kjenner faren min, Åge, det ikke mye stressfaktor over han. Det ganske lungt. Han kan være energisk når han forkynner og formidler. Men han vet du hva? Hvis det bryter ut liksom 3. verdenskrig utenfor døra, pappa drikker fortsatt opp kaffen sin, og kommer ikke til å la noen ting forstyrre han fra å sitte i sofaen og nyte. Det var kanskje et brutalt eksempel, men det var... liksom, han lugn. Men mamma, jeg kunne høre hennes bekymring, og jeg var jo da 5 år, hadde ingen fortenner, og jeg husker jeg tenkte at nå er det virkelig behov her, og jeg hadde opplevd allerede på det tidspunktet at vår familie ble forsørget med mirakler, og Gud var god, jeg hadde virkelig sett noe av mønstret, lært meg Gud å kjenne, det fantastisk som 5-åring, liksom gjenkjenne, det sånn det når det typisk Gud. Og jeg tenkte at nå skal jeg be. Og dette var jo en sånn veldig sånn trosatmosfære, så jeg går bort til mamma med 0 fortenner. Og så sier jeg, mamma, skal jeg be i dag om $1,000, sier jeg. Men jeg tenkte, hvis jeg ber om $1,000, da jo alle bekymringer løs herfra til evigheten, ikke sant? Det uendelig med penger. Skal jeg be om $1,000? Og mamma kanskje litt sånn, hva skal jeg si, pedagogisk, ja, det liksom søtt det gutten min at du vil be, liksom det. Hun sa ikke sånn, men jeg skjønte at hun var liksom, ja, men nå driver vi egentlig og prater her, men ok, bønn får vi respektere da. Be du, Thomas. Og så ber jeg en enkel trosbønn og sier, i Jesu navn, be om at mamma og pappa skal få $1,000. Amen. Dagen etter, så går jeg til mamma, og så spør jeg, har pengene kommet? Og hun, hæ, pengene? Ja, har pengene kommet? Jeg ba jo i går om $1,000. Har de kommet? Oh, nej, de har ikke kommet, nej. Det, og det ikke, så merker du liksom litt sånn forsøk på å kanskje forklare, det ikke alltid sånn det funker. Det ikke sånn at vi ber, og så dukker det opp. Jo, men det kan ligge i postkassa. Vi i USA, det kriminalitet. Må ut og hente det, før noen tar det, liksom. Det kan ligge et sted. Og så dag nummer to, dag nummer tre, vi må spole litt fram i historien. I 10 dager så spør jeg daglig om pengene har kommet. Og det, man kan le og smile og harselere litt over den barnslige troen i en 5-åring sitt hjerte. Men jeg kan erindre liksom den klare tilliten jeg hadde til at, ok, det ikke sånn at dette, livet vårt står og faller på dette, men jeg tror til Gud. Og så kommer på den 10. dagen pappa på besøk et sted, og noen gir han en gave i en konvolutt på $2,500. Og kommer tilbake til meg og sier, Thomas, Thomas, det du ba om, du har fått bønnesvar. Du har bedt, husker du at du ba om? Jeg husker, ja, selvsagt. Nå har jeg fått $2,500 i gave av noen som ville velsigne oss. Og jeg sa, ja, selvfølgelig. Det var jo det jeg ba om. Og så husker jeg hvordan jeg landet da på en teologi, en doktrine, som var sånn, når du ber Gud om noe, så gir han deg litt over det dobbelt av det du ba om. Det er, det er Guds matematikk. Det var liksom mine... Hør her. Hvis du i kirken for første gang og tenkte, her kommer en fyr fra Oslo og snakker om Gud som gir penger. Jeg visste det. Vær med til slutten. Til vi ferdig, for du kommer til å bli velsignet. Det miraklet her, gjorde det oss rike? Absolutt ikke. Vi blir ikke rike. Men i den situasjonen ga det vår familie overflod. Yes! Overflod har ikke, er egentlig noe annerledes enn rikdom. Derfor så er overflod er i Guds løfte, uansett hvem du er og hvilken kontekst du er i. I 2. Korinterbrev 8-7 så sier Paulus til menigheten i Korint, dere har jo overflod av alt, av tro, tale, kunnskap, iver, og den kjærlighet dere har fra oss, som dere også med denne gaven viser deres overflod. Du skjønner, når du opplever overflod på et eller annet, så er det litt sånn typisk norsk, er jo nesten å be om unnskyldning. At nå har jeg liksom, hva skal jeg si, nå har jeg nok. Hvorfor er det viktig å forstå? Fordi at i norsk åndelighet og i norsk tro, så snakker vi av og til, så snakker vi litt som at Gud kun virker i svakhet. Og jeg skal komme til det helt på slutten her straks. Men det er litt sånn tanke om at hvis glasset er fullt, ja, da er det jo liksom ikke noe rom for mirakler, ikke sant? Hvis jeg har det jeg trenger. Du trenger ikke å si amen eller riste på det. Du kan bare være med på resonemanget. Så noen blir usikre. Nei? Jo, ja. Ikke sant? Man tenker, hvor er det rom for mirakler? Du skjønner, la oss ta med lovsangteamet deres. Jeg hører jo at dere har en overflod av gaver og talenter og formidler i denne menigheten. Ikke sant? Og nå tror jeg ikke det er noe stort problem her, men det hender at man kan ha i norsk åndelighet en sånn tanke om at ja, her er det så mange flinke folk at det er ikke noe plass til Gud. Ikke sant? Man tenker at her er de så flinke, så det er ikke rom for Gud. Og så tenker man at liksom, når glasset er fullt, så er det ikke rom for mirakler. Så er det noen som har en sånn tanke om at jo, men hvis det skal være rom for Gud, ja nei, det er mest hvis musikerne og sangerne ikke har peiling på hva de holder på med, da er det Gud. Jeg synes det er morsomt, det er lov å le nå. Jeg har møtt på den i norsk åndelighet. La meg ta det et steg lenger. Det hender at mennesker opplever Guds godhet. De kan til og med oppleve helbredelse. Og fortelle om det, ikke for å være arrogant, ikke for å gnide inn i fjeset på noen, men til å gi takknemlighet og ære til Gud. Og så kan man i norsk åndelighet nesten møte sånn, nei, det må du ikke fortelle om. Du må krympe. Han skal vokse, jeg skal avta. Så det er en sånn tanke om at hvis glasset er fullt, ja, da må du helst tømme det ut. Du må ikke ha et fullt glass. Men du skjønner, Gud er en Gud av overflod. Og jeg tror at det er ikke sånn at når du opplever at Gud er god, altså at du er dyktig på noe, hvis du er dyktig i jobben din, jeg skjønner, de fleste forstår det her, men nå skal du få liksom teologi som matcher det, at hvis du er dyktig på jobben, så er det ikke sånn, nei, jeg kan ikke være så dyktig, for det er ikke noe rom for Gud. Hvis du har en god orden i økonomien det under livet ditt, så er det ikke sånn at det er skamfullt. Nei, vi burde egentlig vært desperate, fordi det er, liksom, det er ikke noe rom for Gud. Hør her, hvis du har et fullt glass, ikke gjør som norsk åndelighet sier at du må helst tømme ut, du burde bli mindre, skryt litt mindre av Gud, du burde egentlig vært litt mindre helbreda, burde egentlig liksom ikke hatt så mange talenter i kirken. Nei, du trenger egentlig bare et større glass. Det handler ikke om å krympe. Men det handler om å leve I en strøm av overflod som gjør at det tid for kanskje en større drøm. Og en større bønn, og en større visjon. Så det ikke at jeg blir... Nå det plutselig rom for masse tro. Nå det plutselig rom for Guds mirakler, og det behov. Du skjønner, Guds måling, Guds matematikk ikke alltid som vår. Vi hørte det på lederkonferansen om Mario Boto, som snakket om lignelsen om talentene, hvor han ga en person en talent, og det ikke talent som I synge, danse, jodle og alt sånt. Det talent som I en valuta, penger. Så han ga en person en talent, og en annen ga han fem talenter, og en annen ti talenter. Nei, unnskyld, en, to og fem ga han. Og så kom de tilbake med det dobbelte. Og så kaller Jesus han som var trofast I to, kom tilbake med fire. Og så sa han, du har vært trofast I lite, så jeg vil sette deg over mye. Så to var lite, og fire var mye. Sorry at vi har matteteam I påsken, jeg beklager. To var lite, og fire var mye. Men så kommer han som fikk fem talenter. Og kommer tilbake, og så sier Jesus, du var tro I lite. Fem. Så Jesus har misset mattetimen helt. For han sier, fem lite, men fire mye. Men du skjønner, I Guds matematikk, så handler det ikke om rik, ikke rik, mye lite. Det handler om overflod, løfte og forsørgning I, og trofasthet I det du blitt gitt og I det du forvalter, og at Gud god, og at det finnes en overflod I forhold til dine behov og der du Amen. Hør her, be aldri om unnskyldning for din velsignelse. Gi hele ære til Gud, og så kan du kjenne når tiden for å hoppe inn I et litt større glass om å be Gud om noe mer, at hvis jeg har alle mine behov fylt, og jeg har det jeg trenger, og alt fint, og ja, kanskje tiden inne for å strekke troen sin litt, og si at Gud, jeg ønsker å ha rom I mitt liv, og I vår familie, og I min husholdning, for å ha tro for noe. Så vi flytter over litt større drømmer, og litt større bønner, og kanskje litt mer generøsitet, og ting jeg kan gi til, og ting som jeg kan være med å utgjøre en forskjell på. Og av og til så... Vet jeg hvordan vi nordmenn Jeg nærmer meg slutt nå, altså, men bare henger du på noen få minutter til? Ok, det var et hint om at jeg skal avslutte. Hør her. Av og til, så kan vi nordmenn slite litt med dette her. Fordi, og ikke bare nordmenn, alle mennesker. Unge mennesker kommer av og til og sier, Thomas, det fint det du sier, men hvorfor skulle Gud ville velsigne meg når det så mye urettferdighet I verden? Og det et helt fair spørsmål. Hvorfor skulle Gud ha omsorg for meg, eller Gud liksom hjelpe meg å fylle mitt glass, når det folk som lider, og det krig, og det uro I verden? Et veldig fair spørsmål. Og hør her, som kirke, så vi overbevist om at det noe av det vi kalt til, å virkelig bekjempe urettferdighet. Det derfor du ser kirken I første rekken på all slags mulig nødhjelp og veldedighet og bekjempelse av urettferdighet overalt I hele verden. Så det tror vi på av hele mitt hjerte. Men vi nødt til, kjære venn, vi nødt til å ha teologien vår riktig om hvem Gud For du skjønner, Gud, han jobber ikke etter et budsjett. Gud har ikke en begrenset mengde ressurser så han må fordele etter en viss kake. Det ikke sånn at hvis Gud velsigner hele den siden her, og han velsigner dere med sin fred og glede og sånne ting, så det dessverre ikke nok igjen til den siden her. Beklager, altså I dag var det disse her sin tur. Men det vi på et budsjett her. Og det at disse blir velsignet, det ingen nedtur for dere. Det at Gud velsigner en slektning av deg, betyr ikke at Gud ikke har nok til deg. Fordi det en Gud mer enn nok. Hvis vi drar til på ferie I syden. Jeg kan se på noen av dere at dere lengter etter det med værforholdene vi har. La oss si at du har spart opp lenge og tenkt at endelig skal vi få familien vår eller komme oss liksom ned til varmere strøk. Så kommer du til stranda I Spania, ser dere på galleriet, drømmer dere bort nå. Så kommer du til stranda og så tenker du, endelig vi her, endelig skal vi få litt farge, endelig det litt sol. Og så ser du på stranda og der det hundrevis, for ikke å si tusenvis av mennesker. Og du tenker, nei, her jeg kommet hele veien fra Norge og så tar alle disse menneskene tar all solenergien. Nå kommer ikke jeg til å bli brun. Fordi disse her tar all kraften fra sola. Ikke noe energi igjen til meg. Hvor mange forstår det enkle prinsippet? At sola, det kan være en milliard mennesker på den stranda, sola fullstendig uberørt. Den har mer enn nok. Det kan være 10 miljarder mennesker, den skinner med samme kraft uansett. Så vet vi I verden, så finnes det skyer av korrupsjon, det finnes skyer av dårlig lederskap, det finnes skyer av urettferdighet, men vi nødt til å forstå at Gud den samme. Gud har mer enn nok. Gud ikke på et budsjett. Det at han velsignet en venn av deg, betyr ikke dårlige nyheter for deg. Det at Gud velsignet deg, ikke dårlige nyheter for en annen, fordi Gud mer enn nok. Han uberørt. Han den som gir alle ting liv. Amen. Jeg skal gå inn for landing. Yes, du kan gjerne gi litt ære til Gud. Det helt lov. Helt til slutt. Troen I tider av overflod, hva med troen I tider av mangel? Jeg kan få pianisten opp til å hjelpe meg her. Paulus sier noe om det. Hva når det ikke tilstrekkelig? Paulus sier, tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte, min nåde nok for deg, for kraften fullendes I svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig I meg. Legg merke til noe. Dette så nydelig. Gud så god. Paulus sier ikke at den eneste måten Gud virker I meg I svakhet. Men det han sier at den måten Gud virker sterkest I svakhet. Han sier ikke at jeg vil aldri skryte av hva Gud gjorde I styrke. Jeg kan aldri fortelle om at jeg hadde overflod på noe. Det ikke hva Paulus sier. Men han sier, av alle ting jeg roser meg av, så vil jeg mest av alt skryte av min svakhet. Om jeg kun kan gå til Gud når jeg har overflod, og kun stole på Gud når jeg har overflod, så det litt som om da har jeg et kontrollproblem. Det som jeg sier, Gud, livet mitt tilhører deg så lenge jeg har oversikt og kontroll. Men når jeg mister kontroll, da lurer jeg på liksom om du I det hele tatt der. Nei, du skjønner, det å stole på Gud I en strøm av overflod fantastisk, men det det å stole på Gud og gå med Gud I tider av mangel, det der fortellingene skrives. Det der historiene skrives. Jeg vil ikke ha de enkle, barnslige fortellingene jeg har fortalt I dag fra vår familie, ville jeg aldri kunne fortalt hvis ikke det var en situasjon av mangel. Du vet, noen ganger, når man for oss som forkynner og formidler ofte, så hender det at du har en overflod av ideer. Ikke sant? Denne helgen I Ålesund, så de setter meg I sving her, 3 møter på 2 dager. Men det deilig når du kommer med en, du har en overflod av ideer. Du kan liksom bare velge og vrake I bunken. Jeg kan snakke om det, jeg kan snakke om det, snakke om det. Men noen ganger så steller man seg også opp om man kjenner en total mangel. Man lurer på hva, du sitter der desperat en time før gudstjenesten, og du tenker at I dag slutten på min forkynnerkarriere. For nå det bare helt tungt. Det natta. Jeg har ikke en idé. Kjære Gud, nå jeg... Her slutta det liksom. Og så ender det opp med, du vet hvordan det her ender opp. Jo, det ender opp med å bli de beste øyeblikkene. Hvor Gud bare stilte opp, fordi Gud, han fyller vår mangel. Han mer enn nok. Betyr det at jeg hver gang, så vil jeg alltid bare være fattig på ideer, og alltid komme liksom I min elendighet? Nei, men det betyr at de beste, sterkeste og råeste øyeblikkene med Gud, kom I en situasjon av mangel. Igjen, min pappa, mange av dere kjenner hans historie. Han var jo liksom en av, og sånn sett, men han var liksom en av Norges markante forkynnerskikkelser. Jeg husker veldig godt når jeg var 11 år gammel, så fikk han kyssesyke, og han hadde 40 feber over 3-4 uker eller noe sånt. Var helt satt ut og veldig syk, og vi var på en konferanse I Sverige, der han skulle preke. Det noen som var der, kanskje? I det møtet jeg tenker på. For saken han lå pal på sofaen, kaldsvetta, høy feber, ordentlig syk, men han var fast bestemt på at han skulle preke, og når han prekte, så pleide han også å be for syke. Og jeg tenkte liksom, skal han, mannen på sofaen der, be for syke I dag? Ikke helt sikker på det. Det ikke mye overflod på den sofaen der. Men når møtet kommer, så han bestemt på at han vil gjøre det, så han steller seg opp, med høy feber og syk, og jeg sier ikke at det alltid å anbefale, absolutt ikke, men I det tilfellet så steller han seg opp, og helt full av energi og helt frisk, og han ber mennesker komme fram hvis de ønsker å bli bedt for. Og med hånda på hjertet, noen av dere var der, jeg så noen rakk opp hånda, du kan velge å tro på det eller ikke tro på det, men det vel, jeg tror aldri I hverken hans liv eller mitt liv har jeg sett så mange konkrete fysiske helbredelser I et møte. Det var en kø på over 100 mennesker. Når man åpner og forteller, hvis du hvis Gud har gjort noe, og du merker forskjell i kroppen, kom og fortell. Det var en endelang kø. En mann, han kom, og han hadde vært i en trafikkulykke. Så det var masse glasskår i kroppen hans. Som, og noen av dere som har vært utenfor sånn vet at det kan skje, at du skal jo helst få det ut av kroppen, men når glass sprer seg overalt, så er det vanskelig, og det ting som kan sette seg og skape betennelse og være skadelig for kroppen. Han hadde vært i en sånn type ulykke hvor det satt igjen mye glass i kroppen som han skulle få behandling for. Men han ble bedt for i det møtet, så kommer han fram og sier, kommer med hånda si og sier, se her hva som skjedde når du ba i Jesu navn. Så tøyt glasskårene kom ut, og han viste dem i hånda seg, fullt av glasskår, som hadde kommet ut av kroppen. Han sa, jeg helt smertefri, og jeg merker at det liksom nå, Gud gjorde et mirakel. Når møtet over, så pappa tilbake på senga, 40 feber, helt slått ut. Vet du hva det forteller meg? Jeg vil rose meg av Gud i alle sesonger, men mest av alt, det største potensialet, er noe jeg ikke vet. Det er noe jeg har mangel. Det er i min brist, i min mangel, i min utilstrekkelighet. Der skjer også miraklene. Mirakler kan skje hele tiden, men miraklene skjer i min mangel. Og jeg har funnet helt til slutt. Dette lover jeg å avslutte med. Jeg vet det er slitsomt med sånne pastorer som avslutter 4 ganger, men dette er den femte og den siste. Skjønner, jeg var i en situasjon av mangel. Jeg skal lukke iPaden så jeg ikke blir fristet til å snakke mer. Jeg var i en situasjon av mangel, hvor kanskje jeg har hørt på sånn type undervisning som du har hørt på meg i dag, og tenkt at ja, det er veldig fint og veldig inspirerende, men jeg var i det litt mismodige hjørnet. Og jeg sa til Gud, Gud, jeg tror på dine løfter, jeg tror på ditt ord, jeg tror du er en Gud av mer enn nok, men nå er jeg lei. Dette her er tøft, dette er krevende, og jeg må kunne være ærlig. Ikke sant? For man kan høre undervisning om tro, så kan man tenke, jo, det er bra det, men jeg må også kunne snakke sant. Og jeg hadde en sånn beef med Gud. Og jeg sier, Gud, det er greit. Jeg leser salme 23. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Akkurat nå mangler jeg det meste. Og dette må jeg bare kunne si til deg, Gud. Så jeg var litt sånn her, Gud, du må tåle at jeg er ærlig. Så opplever jeg at den hellige ånd veileder meg i sin godhet og gir meg et svar. Og sier, jo, du kan være så ærlig du bare vil. Ja, kan jeg det? Ja, øs ut. Alt sammen. Fortell, tenk å holde tilbake noe. Er det noen du kan dele med, så er det meg. Men du må sette ditt men på riktig sted. Du må bytte om på setningen. Sett ditt men på riktig sted. Put your butt in the right place. Ja, hva betyr det? Jo, så hørte jeg at jeg sa, Gud, jeg tror på dine løfter. Jeg tror du er trofast. Jeg tror du er god. Jeg tror du kan helbrede, men her er min virkelighet. Så opplevde den hellige, han sier, bare bytte om og si, jeg kan øse ut hele mitt hjerte, dette er min virkelighet, dette er sånn jeg har det, dette er sånn det står til, dette er tallene, dette er tilstanden, men dette er dine løfter. Du kan være så ærlig med Gud du bare vil, men i stedet for å ta Guds ord og Guds løfter og si, men, og dra det ned til din hverdag. Ikke sant? Jo, jeg tror Jesus er min lege, men jeg har smerter i kroppen. Ja, jeg tror Gud er en forsørger, jeg tror han Gud er overflod, men akkurat nå er det knalltøft. Så kunne du bytte om på setningen og si, akkurat nå er dette tilstanden, men Jesus er min lege. I stedet for å dra Guds ord ned til ditt liv, så tar jeg mitt liv og er dønn ærlig med Gud. Og så sier jeg men, og så drar jeg det med det inn i Guds løfter og inn i Guds ord, så ender du inn i bekjennelsen av det som er sant, og det som er Guds ord, og det som er Guds løfter. Og du kan putte inn hva som helst, noen i dag. Du skal få lov å bytte om på setningen din. Kanskje du tenkte i dag at kommer en fyr fra Oslo med sånn overflodsbudskap, men jeg trenger å være ærlig. Og da sier jeg, du skal få være så ærlig som du bare vil. Kanskje du kom i dag også i din relasjon med Gud, ikke med en overflod av tro. Du tenker, jo, jeg tror jo det er et eller annet der ute, men det er ikke akkurat sånn at jeg har mer enn nok tro på Gud. Det er ikke akkurat nok engang. Det er ikke nok. Hør her. I dag kan du få ta imot troen. Ikke fordi du kommer og briljerer og imponerer med hvor mye tro du har, men du kan bytte om på setningen og si, i stedet for å si, jeg tror Gud finnes, men jeg har mange spørsmål. Så kan du si, jeg har mange spørsmål, men jeg vil bekjenne at Jesus har stått opp fra de døde. Det er mye jeg ikke forstår, men det er en tiltrekningskraft ved den mannen, Jesus, det navnet. Ska vi lukka øynene over hele salen? Jeg skal spørre helt enkelt samme spørsmål som vi spør egentlig hver eneste gudstjeneste. Om du, enten du aldri har vært en kristen, eller du kanskje en gang har hatt en tro, eller en søken, eller en åndelighet, men du har aldri fått din sak i orden med Gud, og har ikke visshet om frelse. At du er Guds barn, at du har fått syndene tillit, og at du kan bekjenne sammen med resten av kirken at han lever. Hør her. Det krever ikke at du har svar på alle spørsmål, eller har i det hele tatt liksom, så mye tro at du kan liksom, få alt på plass. Men du åpner opp hjertet og sier, Jesus, jeg tar imot din nåde. Jeg tror at du er den du sier du er. Og du kan komme til Gud med alle spørsmål og alle undringer, men du ender opp i en bekjennelse av troen på ham. Mens alle øynene lukket, så spør jeg helt enkelt. Jeg skal spørre med et bittelitt øyeblikk, så skal jeg spørre om du vil løfte opp hånda di. Da skal jeg ikke ta deg fram, jeg skal ikke gjøre noe ubehagelig, men jeg skal be en enkel bønn her oppefra om at du skal få fred med Gud den dagen her. Enten du aldri har vært en kristen, eller du ønsker å komme hjem igjen og tilbake til Gud. Han står med åpne armer og tar imot deg. Så da spør jeg, hvis du er her og sier, Thomas, det der gjelder meg. Jeg ønsker å finne ut, jeg ønsker å gå med Gud, jeg ønsker å tro. Jeg åpner opp hjertet og tar imot den nåden han har. Kan ikke du bare gi meg et signal ved å løfte armen der hvor du sitter? Så vet jeg hvem jeg kan be for denne formiddagen. Tusen takk, Gud velsigne deg så masse. Tusen takk der også. Gud velsigne deg så masse. Er det flere? Er det noen på galleriet? Så følger jeg med der også. Yes, Gud velsigne deg, og tusen takk. Er det flere? Jeg skal ikke pushe. Yes, takk, jeg har sett deg. Så bra. Takk for ditt mot, min venn. Kommer aldri til å angre. Jeg skal ikke pushe, men vi skal ha ro nok til å vite at alle fikk en anledning å si, jeg også åpner opp hjertet. Er det flere jeg speider fra min venstre, altså din høyre, en siste gang? Er det flere som bare vink til meg der du er? Så vet jeg hvem jeg kan ta med i min bønn. Det er mitt største privilegium å få lov å be med deg og for deg denne søndagen. I Jesu navn, en til. Gud velsigne deg så masse. Herlig. Takk, far i himmelen, for ditt nærvær på dette stedet. Takk for din godhet. Takk for at du er oppstått. Takk for at du er en soning for alle menneskers synder, og vi kan få komme til deg og ta imot. Nå ber jeg for hvert individ som rakk opp hånda. De skal få oppdage i dag hva det er å være Guds barn. Når de legger seg i kveld og ber til sin far i himmelen i Jesu navn, så skal de vite at det er en god Gud, en trofast Gud som hører og som tar imot dem. Takk, Herre, at du fyller dem med din ånd og gir dem den indre vissheten som gjør at de vet at de vet at de vet at de er Guds barn. Skal vi bekjenne troen sammen over hele salen? Du som rakk opp hånda, bli i hvert fall med, men alle kan bli med i kor som drahjelp, så bekjenner vi sammen og sier, Jesus, jeg tror på deg, at du døde, sto opp igjen, lever i dag, og lever i meg. Takk for din nåde. Jeg tar imot din frelse, din fred, din nåde, din kraft. Nå er jeg Guds barn, elsket, omfavnet, tilgitt for evig og alltid. I Jesu navn. Amen. La oss gi en hedersapplaus til de menneskene som ga respons. I Jesu navn. Hør her. Før jeg slipper til lovsangsgjengen her, og vi skal få høre en solosang først, tror jeg. Hvis du er her også, sier Thomas, jeg trenger å bytte om på setningen. Kanskje du har sagt at, jo, jeg tror Gud er god, men dette her er tøft. Jeg tror Gud hører bønn, men dette tar tid. Jo, jeg tror Gud er en lege, men nå har jeg vondt. Hvis du ser i mitt liv, Thomas, så trenger jeg å kunne være ærlig med Gud og mennesker, men jeg ønsker å stå fast i min bekjennelse av hvem Gud er, at han er en Gud av mer enn nok, og rett og slett bare bytte om på mitt menn. Hvis du kjenner det ene det, og du tenker på et spesielt område, kan ikke du bare legge hånda på hjertet, så be en troens bønn for deg, før jeg avslutter her. I Jesu Kristi navn, takker jeg deg, Hellige Ånd, for at du veileder oss til å kunne se til hvem du er, at ingen omstendigheter forandrer vår forståelse, vår innsikt og åpenbaring av hvem du er, men at vi kan få lov å tro på at du er den samme i går og i dag og til evig tid. Nå ber jeg her om at du veileder ekteskap. Du veileder individer, familier og mennesker, også de som står i desperate situasjoner, om å ikke miste håpet, men at de skal kunne bytte om på setningen sin I dag og si, Gud, dette her mitt liv, men du trofast. Jeg står I dine løfter, jeg står I ditt ord. Du god og du trofast. Takk, far I himlen. I Jesu navn, Jesu navn.